Tervehdys, Viljani Ville ja suorituskeskuksen tutkimuskoosteita lähdetään taas käymään toukokuun osalta läpi. Kosteessa meillä oli ehkä tämmöinen vähän niin kuin kuntoutuksen harjoittelun rajapinnan setti tällä kertaa. Meillä oli tämmöisestä niin kuin worst case scenarioihin, eli pahimpiin mahdollisiin tapauksiin valmistautumisesta urheilussa ja tämmöisessä niin kuin suunnanmuutoksessa ja etenkin tämmöisissä hyvin leikkaavissa suunnanmuutoksissa tässä argumentoitiin tosiaan sitä, että niitä urheilijoita pitäisi siinä kuntoutuksen tai loukkaantumisten ehkäisyn näkökulmassa niin kuin valmistaa tämmöisiin pahimpiin tapauksiin ja tämmöiseen odottamattomaan ja muuhun sitten, että niiltä vaikkapa eturistisiden vammoilta vältyttäisiin, joka on ehdoton urheilufysioterapeuttien suosikki. Suorituskyvyn tukikosteet pysyvät samanlaisina. Siellä oli maksimivoiman kehittymisestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Katsotaan muutama tutkimus. Tämä oli taas ei ollut niin helppo kuukausi taas löytää semmoisia niin kuin oikeasti mielenkiintoisia hyviä artikkeleita. Mulle saa aina lähettää muuten vinkkejä hyvistä artikkeleista tai semmoisista, mitä ehkä haluaisittekin, että mä tarkastelen ja tulkitsen täällä ja luen näitä, niin laittakaa mulle sähköpostia tai viestiä jollain sosiaalinen mediakanavalla ville.villeenatunifit.fi ainakin onnistuu. Katsotaan muutama, meillä on 8 tutkimusta tässä. Mä tein myös semmoisen kivan videon yhdestä tutkimuksesta, mihin mä törmäsin ja missä mä käsittelen tämmöistä niin kuin fysioterapiatutkimukselle hyvin yleistä tutkimusasetelmaa, mikä on hyvin epäedullinen sitten monessakin mielessä ja käsittelin paljon tämän tutkimuksen suuria ongelmia ja siihen liittyvän niin kuin tieteellisen kirjoittamisen haasteita myös sitten, niin kannattaa tsekata, mä laitan sen linkin johonkin siitä sitten. YouTubesta se löytyy suorituskyvykeskuksen alta ja sitten mulla Facebookissa. Käydään läpi tässä on Murphy ja kumppanien, can we really say getting stronger makes your tendon feel better? Eli tässä puhutaan akillesjänteen tendinopatiasta ja vastusharjoittelusta tai voimaharjoittelusta. Ja se on järjestelmällinen katsaus. Jari Tapiolle kiitos tästä vinkkauksesta muistaakseni. Katsauksen tarkoituksena oli kartoittaa vahvistavien kuntoutusprotokollien vaikutusta pohjelihasten rakenteisia suorituskykyyn akillesjänteen keskiosan tendinopatiassa. Eli tutkimuksia, joissa käytettiin jonkinlaista vastusprotokollaa, esimerkiksi voimaharjoittelua, akillesjänteen keskiosan tendinopatian kuntoutuksessa luettiin mukaan. Hyvä, että se on mainittu se niin kuin keskiosan tendinopatia, koska se tuo sitten semmoisen niin kuin tärkeän osuuden siihen niin sanottuun, että miten sitä kannattaa lähestyä vaikkapa eksentrisellä vai isometrisin keinoin tai jotenkin muuten sitten nimittäin, niin se on hyvä, että se on huomioitu tässä. Ja voimaharjoittelu on ehkä vähän silleen niin kuin lainausmerkeissä, koska kaikki vastusharjoitteluhan ei ole voimaharjoittelua. Mä oon tästä ihan niin kuin professoristasollakin kiistellyt sitten, että tutkimuksissa monesti puhutaan voimaharjoittelusta, mutta kyseessä on todennäköisemmin vastusharjoittelu monesti, koska siellä ei selkeää indikaatiota siihen, että tarkoituksena on edes kehittää voimaa tai ainakaan se ei noudata tämmöisiä niin kuin voiman kehittämisen perussääntöjä se harjoitusohjelma. Niin silloin se voidaan puhua ehkä enemmän vastusharjoittelusta, jossa vaan harjoitellaan ulkoista vastusta vastaan ja voimahan siinä saattaa vahingossa kehittyä tai ei kehity. Ehkä se ei ole tarkoituskaan. Tutkimukset, jossa tendinopatian sijainti oli epämääräinen insertio vai keskiosa luettiin myös mukaan, mikä on vähän harmi sitten toisaalta, kun äsken mainitsin, että se on hyvä, että se on mainittu. Kaikenlaisia pohjelihasten rakenteisiin ja suorituskykyyn liittyviä mittamuuttujia pyyttiin tarkastelemaan ja analysoimaan. Kivu- ja toimintakyvyanalyysin tuli perustaa toimintojen yhteyteen. Kaikenlaisia tutkimuksia otettiin mukaan, ei siis tarvinnut olla kontrolloitu tutkimus. Tutkimusten laatua kartoitettiin joskin hieman mukautetulla asteikolla. Hakumenetelmät oli hyvin avattu, eli tässä kun ei tarvinnut olla kontrolloituja tutkimuksia, niin periaatteessa on ihan ok. Normaalistihan se ei tuollaisissa niin järjestelmissä katsauksessa metallinen hirveän hyvä on, jos mietitään jotain interventiotutkimusta. Nythän meitä kiinnosti enemmän se, että mitä siellä niin kuin tapahtuu sen intervention aikana sillä pohjelihaksissa. Että mitä se on yhteydessä siihen kipuun ja toimintakykyyn, niin meitä ei sinänsä kiinnosta se kontrolliryhmä. Paljon. 29 tutkimusta päätyi mukaan, mutta vain 17 ja 25 koeryhmää saatiin luettua mukaan analyysiä syntetisoitavaksi, eli kaikki ei päätynyt sitten ihan päätyyn asti. Koehenkilöitä oli reilu 400, naispuolista koehenkilöiden määrä vaihteli paljon, 7 koeryhmässä ei ollut lainkaan naisia mukana, mikä on suht tavallista. Tutkimukset todettiin heikkolaatuisiksi, suurimpia haasteita oli sekoittavien muuttujien hallinnassa harjoiten raportoinnissa ja käytettyjen mittamenetelmien validiteetin varmentamisessa. Nämä harjoitteet oli pääasiassa eksentrisiä protokollia, muutama konsentrinen, isotooninen, isometrinen ja yhdistetty protokolla oli kuitenkin mukana. Harjoitekuvailu jäi aika vajavaiseksi tässä katsauksessa, niin vaikeasti sanoa tarkemmin. Yksikään tutkimus ei raportoinut oireiden ja suorituskyvyn muutoksia välisiä yhteyksiä. Kaikki tutkimukset havaitsi merkitseviä ryhmän sisäisiä parannuksia kivussa ja tai toimintakyvyssä, mutta näitä yhteyksiä tosiaan ei sen suorituskykyyn kartoitettu, niin me ei voida vastata toiseen näistä tutkimuskysymyksistä sitten lainkaan. Luen kaksi tutkimusta tarkasteli pohkeiden rakenteellisia muutoksia, ja näihin rakenteellisiin muutoksiin sisältyi tämmöiset fasikkelipituuspennaan tiokulma hyvin perinteiset lihaksen rakenteelliset ominaisuudet, mutta sitten myös elastisuutta ja sitten lihaksen paksuutta, eli tämä thicknessiä. Tutkimukset ei tutkineet samoja muuttujia kuitenkaan. Kumpikaan ei havainnut merkitsevää muutosta intervention myötä näissä lihaksen rakenteissa. Kolme tutkimusta ja kuusi koeryhmää tarkasteli isometrisen vääntömomentin muutoksia. Vain yhdessä koeryhmässä havaittiin merkitsevää kehitystä ja siinäkin vaihtelua oli olemattomasta vaikutuksesta suureen. Kuusi tutkimusta ja kahdeksan koeryhmää tarkasteli isokineettistä vääntömomenttia, mutta vain kaksi tutkimusta esitti dataa muutoksista. Muutokset oli hyvin ristiriitaisia. Kuusi tutkimusta ja kahdeksan koeryhmää tarkasteli varpaille nousun toistotestiä. Kaksi tutkimusta ei esittänyt dataa seurannasta, eli ne vaan mittasi jostain syystä alussa sitä, mikä kuulostaa vähän hassulta. Ja lopuissa muutokset oli päässä ei merkitseviä, eli se ei siinä kehittynyt sitten kuitenkaan. Kaksi tutkimusta ja neljä koeryhmää tarkasteli hyppytästä ja ristiriitaisin tuloksin. Eli hyvin tämmöinen niin kuin sekalainen seurakunta tuli tässä ja hyvin ristiriitaisia epämääräisiä muutoksia. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin hyvä huomioida koko teoksen sekalaisuus justiinsa siinä, että kun kalastetaan taas laajalla verkolla, eli kun meillä on laaja kysymys, niin sitten kalastetaan laajalla verkolla ja saadaan hyvin sekalainen seurakunta kasaan. Ja tämä on joko välillä vähän sen tutkimuskysymyksen ansiota ja välillä sitten taas vähän riippuvainen siitä, että miten se niin kuin tehdään se rajaus sitten loppujen lopuksi siihen tiedonhakuun ja tämän niin kuin kirjallisuuskatsaukseen. Ja tässähän on paljon kyse siitä monesti, että halutaan vaan vääntää papereita tai sitten yritetään oikeasti vastata johonkin hyvin laajoihin kysymyksiin. Tässä tapauksessa kyse on ehkä vähän jälkimmäisestä enemmän. Mun mielestä on ihan hyvin rakennettu kuitenkin, mutta monesti näkee semmoista, että ihan vaille päästään kasaan. Järjestelmällinen katsaus on ihan roskaa, koska siinä ei ole mitään järkeä, koska se kalastetaan niin suurella verkolla, että mitään järkevää yhteenvetoa ei kuitenkaan saada, kun kaikki mitä kerätään on toisistaan niin eroavaista. Mutta ei tässä mitään selkeitä synteesiä voi luoda kuitenkaan, koska nämä menetelmän mittamuuttumat ja tutkimusasetelmat on niin vaihtelevia. Tutkimusten laadussa oli myös sitten paljon puutteita, mutta vaikuttaa siltä, että agilisenteen voimistamiseen ja kuormittamiseen käytettävissä protokollissa ne vaikutukset lihaksen pohjelihasten rakenteisiin nilkan suorituskyky on edelleen epämääräisiä, olemattomia tai hyvin vaihtelevia. Ei voida siis esimerkiksi todeta, että nykyiset eksentriset protokollat nimenomaan kehittäisi nilkavoimatuottoa tai hihasten rakenteita tai että nämä tekijät olisivat yhteydessä oireiden muutoksiin tai toimintakyvyn muutoksiin, vaikka se onkin on mahdollista. Neurologinen tutkimus ei käydä tätä läpi, mutta MS-tauti minun omaa tonttia, niin 8 viikon hengitysharjoittelusta ja todettiin tosiaan, että vastustettu hengitysharjoittelu vaikuttaisi hyvinkin olevan hyödyllinen kävelykyvyssä MS-tautia sairastavilla ihmisillä. Ne vaikutukset on melko spesifejä, eli liittyy enemmän hengitystoimintoihin, mutta yltävät mahdollisesti myös fatiikkiin ja elämänlaatuun. Ja toi fatiikkihan tuolla on todella mielenkiintoinen aina, ja se päätyy sinne mukaan monesti näissä erilaisissa harjoittelututkimuksissa. Sitten on toinen, ei käydä tätäkään läpi, tämä on myös järjestelmällinen katsaus. Tämä liittyy ei-farmakologisiin interventioihin, jotka vaikuttaisi uneen alaselkäkipusilla, eli tässä ei tarkoitettu suoraan semmoisia interventioita, joilla pyrittäisiin vaikuttaa uneen, mutta yritettiin katsoa, että miten erilaiset alaselän kuntoutusmenetelmät vaikuttaa siihen uneen, ja täällähän oli kaikkea korvanakupainannasta sähköhoitoihin ja allasterapiaan ja näin, ja hyvin epämääräisiä tuloksiahan saatiin, ei hirveän moni tutkimus sitten loppujen lopuksi tarkastele sitä, että miten uni muuttuu, mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että niin kun nämä interventiot voi vaikuttaa positiivisesti myös uneen, mutta niiden suuruus ja käytännön merkitsevyys jää vielä epäselväksi, eikä me sitten oikeastaan tiedetä, mitä interventioita kannattaisi käyttää ja kelle. Sitten käydään läpi Kamonsekin ja kumppaneiden tutkimus tuosta lapaluun liikkumisesta ja liikkeestä ja erittävästi liikeharjoittelusta, eli scapular movement training is not superior to standardized exercise in the treatment of individuals with chronic shoulder pain and scapular dyskinesis. Ja tämä oli satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Tässä tosiaan tarkoituksena oli verrata keskenään lapaluun eriyttävän liikehallinnan harjoitteita sekä tavanomaisia olkapäälapaluun harjoitteita olkapääkipusilla, joilla lavan liikehallinnassa oli poikkeamaa. Eli puhutaan tämmöistä dyskinesiasta, mikä itsessään on hyvin kiistelty asia ja ilmiö niin vaikutuksiltaan kuin olemassaololtaankin. Eli tämmöisiä niin kuin liikekontrollihäiriöistä käytetään Suomessa sitä termiä, eli nämä on näitä Luomajoen ja Zarmannin ja kinetic controlin juttuja hyvin paljolti sitten, ja tästä voidaan tietysti olla montaakin mieltä, että mikä se ilmiö on, onko sillä väliä ja miten se voidaan luotettavasti todentaa, mutta tässä kuitenkin nyt tehdään semmoinen ihan poikkeavan piristävä ratkaisu, että tässä oikeasti näillä koehenkilöillä tätä on, ja heille räätälöidään yksilöllinen semmoinen liikehallinnan harjoitteluohjelma, mikä on tosi kiva. Monesti kun verrataan tämmöistä niin kuin liikehallinnan harjoittelua ja yleistä harjoittelua, niin ei ensinnäkään yksilöllistä tätä harjoittelua, mutta toiseksi siellä ei välttämättä edes ole mitään semmoista niin kuin niin sanottua eriyttävä liikehallinnan häiriötä tai poikkeamaa. Niin nyt semmoinen on sentään, eli nyt puututaan itse ongelmaan, mikä on olemassa. Mä käytän termiä eriyttävä liikehallinta, mutta puhutaan liikekontrollista. Muistaakseni eriyttävä liikehallinta on se, mitä me Fysioterapia 2.0 käytettiin Tapio Jarin kanssa. Niin katsotaan, mitä tässä tutkimuksessa on tehty. Eli tässä kuitenkin oli krooninen olkapääkipu sitten kädennoston yhteydessä, ja nämä koehenkilöt satunnaistettiin kahteen ryhmään. Intervention kesto oli 8 viikkoa, kertoja oli 2 viikossa, eli kertoja yhteensä 16. Toinen ryhmä sai yksilöllistettyä lavan liikehallinnan harjoittelua yhdessä EMG-palautteen kanssa, eli vielä tuli semmoista niin kuin live-palautetta, biofeedbackia siinä, että miten lihakset aktivoituu. Tuossa hartiarenkaan seudulla, en nyt muista montako lihasta, mutta niitä alueen päälihaksia, trapeziusta ja sen sellaista, ne siellä mittaili. Toinen sai perinteisempää kuminauhajumppaa, ja sitä tehtiin progressiivisesti noin 3x10 asetelmalla ja sisälsi 4 eri harjoitetta. Jumpparyhmä teki lisäksi hartiarenkaan staattisia venytyksiä. Tässä mittamuuttuja, pääasiallinen mittamuuttuja oli lavan liike kädennoston yhteydessä, ja tätä analysoitiin standardoidun videoanalyysillä. Tässä analyysissä tarkasteltiin lavan sisäkiertoa, eli niin sanottua siipeämistä, ylöskiertoa, eli sitä kun se alakärki lähtee sieltä lateraalisesti ylöspäin, ja sitten anterioista tilttiä, eli sitten tässä niin kuin semmoista kallistumista vähän kuin lantiossakin. Näissä on hyvä huomauttaa, että näissä lavan liikkeissähän on huomattava ero, ja tuossa muistaakseni tässä artikkelissa ei kuitenkaan ihan täsmälleen niin kuin tarkennettu sitä, että mitä nämä tarkoittaa, nämä sisäkierto, ylöskierto ja anterioiden tiltti, mutta mä käytän näitä yleisiä määritelmiä, missä niissäkin on kyllä poikkeamaa tutkimusten välillä, että miksi näitä kutsutaan. Mittauksissa oli mukana lihasten EMG-analyysi myös sitten tuosta olennaisilta alueilta. Lisäksi toissijaisesti tarkasteltiin kipua, toimintakykyä, kinesiofobiaa ja pelkovälttämiskäytöstä, eli näitä hyvin yleisiä muuttujia. 8 viikon jälkeen oli vielä 4 viikon seurantajakso, eli 3 kuukautta yhteensä suunnilleen kesti tuo. ITT-analyysiä käytettiin ja otoskoko oli perusteltu, mikä on kiva. Yleensä mä mainitsin, jos ei ole perusteltu, muuten meitä mainitsematta, mutta tässä nyt jostain syystä mainitsin asiaa. 64 koehenkilöä, joista noin puolet naisia osallistui tutkimukseen, joista yli 9% suoritti koko protokollan seurantoineen, mikä on kiva juttu. Haittavaikutuksia ei havaittu, kiva juttu. Lavan liikeanalyys havaittiin hieman merkitseviä eroja. Eli tämä eriyttävä liikkeen harjoittelun ryhmä sai merkitsevästi vähäisempää lavan sisäkiertoa sekä kädennostossa että laskussa sitten loppuinterventiossa. Näiden erojen kliininen merkitsevyys on kuitenkin kyseenalainen, koska erot oli vain muutamia asteita, eli hyvin pieniä. EMG-aktiivisuuden osalta merkitsevää ryhmien välisiä eroja havaittiin ylätrapetsiuksessa kädenlaskuaikana ja serratus anteriorissa kädennoston aikana skapulaarisessa tasossa. Ja sitten keskitrapetsiuksen seudulla kädenlaskun aikana frontaalitasossa. Se tosiaan ylätrapetsiuksen aktiivisuus oli lava- ja liikeharjoitteluryhmässä merkitsevästi suurempi, 2 muun lihaksen aktiivisuus merkitsevästi pienempi tämän intervention jälkeen. Ylätrapetsius aktivoitui enemmän ja sen ratus anteriori ja keskitrapetsius sitten vähemmän, vähän eri liikeradoilla. Ja sitten tosiaan toi eriyttävä liikkeen muutos, mikä tapahtui, niin se liittyy siihen lavan siipeämiseen sekä kädennostossa että laskussa. Eli se siipesi vähemmän niin sanotusti. Kivussa ja toimintakyvyssä havaittiin sekä tilastollisesti että kliinisesti merkitseviä positiivisia muutoksia molemmissa ryhmissä ilman merkitseviä eroja ryhmien välillä. Myöskin ensiofobia ja pelkovälttämiskäytös saavutti tilastollisesti merkitsevän parannuksen, mutta kliininen merkitsevyys on kuitenkin kyseenalainen. Se jäi pienemmäksi kuin mitä yleensä pidetään tämmöisenä raja-arvona kliinisessä merkitsevyydessä. eli semmoisessa käytännön hyödyllisyydessä ja merkitsevyydessä. Tulosten tulkinnasta tulee huomioida lavan liikehallintaa tai kinesiaan liittyvä yleinen problematiikkatermistö ja diagnosointi sekä sitten tämä liikehallinnon mahdollinen tietysti variabiliteetti, eli kaikkihan me ollaan yksilöitä ja toistot on aina erilaisia, kun niitä tehdään. EMG-mittauksessakin on omat haasteensa, mihin nyt ei pureuduta. Me ollaan siellä Jartsan kanssa käsitelty Fysioterapia 2.0 aika paljon niitä EMG-ongelmia käytännössä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että vaikka yksilöllisesti toteutetulla lavan liikehallinnan harjoittelu voidaan saada suurempia muutoksia lavan liikkeeseen verrattuna yleisempiin vastusharjoitteisiin, ei se välttämättä tuo eroja esimerkiksi kivun tai toimintakyvyn muutoksiin olkapääkipusilla, joilla lavan liike on jollain tapaa poikkeava. Lavan liikehallinnan muutosten käytännön merkitsevyys jää myös epävarmaksi, mutta ei sitä voi ihan täysin päätäkään. Suorituskyvyn tutkimus juttua. Tuosta vähän sprinttisuorituksia ja vaikka tuossa lepojakson uudelleenjakoa. Ja Hughes ja kumppanit teki tämmöisen järjestelmäisen katsauksen ja meta-analyysin, johon liittyi sitten naisurheilijat, eli the effect of different strength training modalities on sprint performance in female team sport athletes. Tässä tarkoituksena oli kartoittaa erilaisten voimaharjoitusmenetelmien vaikutusta juoksunopeuteen naispuolisilla joukkueilla ja urheilijoilla. Tutkijaryhmä oli myös halukas kartoittamaan eroja eri voimaharjoitusmenetelmien välillä, mutta näiden termistön käyttö oli aika epämääräistä ja löyhää eikä niinkään standardoitua. He käytti jakoa maksimivoimaharjoittelu, reaktiivinen harjoittelu, spesifi harjoittelu sekä yhdistetty harjoittelu, mutta en oikein tykännyt tästä kategorisoinnista. Yli 4 viikkoa kestäviä interventioita kontrolloidusta tutkimuksista haettiin, koehenkilöiden tuli olla naispuolisia joukkueilla urheilijoita. Hakumenetelmät oli hyvin avattu, lievää harhariskiä on aineiston käsittelyyn liittyen. Eli ei raportoitu ainakaan ihan silleen, miten pitäisi. Tutkimusten laatua tarkasteltiin hieman modatula-asteikolla. Nämä modaukset on aina vähän semmoisia, että toki kun poiketaan semmoisesta protokollasta, niin se tehdään sille omalla vastuulla niin sanotusti, mutta monesti ne on aika harmittomia ne muutokset, jos tietää sen alkuperäisen asteikon. Aineisto analysoitiin matkaperustaisesti. Nämä tutkijat kategorisoivat tämän hyvin perinteisesti nämä matkat niin kuin välillä 0-10 metriä, eli niin sanottu kiihdytysvaihe, 0-20 metriä, mikä on vähän semmoinen hybridi, ja 0-40 metriä, mikä on jo joukkueilla ja urheilijoilla aika maksiminopeuden mittausta sitten lopulta. 15 tutkimusta ja 362 koehenkilöä päätyi tutkimukseen. Tutkimukset oli pääasiassa hyvälaatuisia. Suuri osa näistä koehenkilöistä oli jalkapalloilijoita. Ikä vaihteli 16 ja 23 vuoden välillä. Harjoittelu tehtiin 4-12 viikkoa 1-3 kertaa viikossa. Kontrolliryhmä oli pääasiassa tavanomaista teknistä tai taktista harjoittelua paria poikkeusta lukuun ottamatta. Kuten arvata saattaa tuosta tutkimuskysymyksestä ja hakumenetelmistä ja kaikesta sellaista, harjoitusmenetelmät itsessään oli melko vaihtelevia ja laaja-alaisia ja paljon laajempia kuin niitä kuvaavat kategoriat, eli mitä nämä tutkijat yritti kategorisoida. 2 tutkimusta käsitteli jonkinnäköistä vastusharjoittelua, 8 hyppy- ja loikkaharjoittelua, 3 yhdistettyä harjoittelua ja 2 semmoista spesifiä harjoittelua. Ja spesifiä harjoittelu on yleensä sitten ollut vastustettua juoksemista. Ensimmäisen 10 metrin suorituksissa interventioiden ryhmien määrä oli 11 ja niissä havaittiin ei-merkitsevä pienehkö trendi suosien interventioryhmää. Heterogeenisyys oli kuitenkin huomattavaa ja merkitsevää. Pidemmillä matkoilla, eli 20 ja 40 matkoilla, joissa interventioryhmiä oli 14 ja 10, havaittiin kohtalainen merkitsevä kehitys interventioryhmässä verrattuna kontrolliryhmään. Heterogeenisyys oli kuitenkin huomattavaa ja merkitsevää molemmissa. Yhdenkään tutkimuksen poistaminen aineistosta ei muuttanut tulosten merkitsevyyttä, vaikka saattoi hieman muuttaa vaikutusten kokoa ensimmäisellä 10 pienemmäksi ja sitten 40 metrin juoksussa suuremmaksi. Sehän hyvinkin mahdollisesti saattoi olla myös sitten vähemmän kuin 40 metriä, mutta enemmän kuin 20 metriä se matka. Tutkijaryhmä ei kyennyt tilastollisen keinoin vastaamaan harjoitusmenetelmien välisiin eroihin, koska tutkimusmäärät oli hyvin pieniä. Niin kuin huomattiin, siellä oli pari tutkimusta vaan melkein kaikissa, paitsi hyppy- ja loikkaharjoittelussa. Vaikuttavia muuttujia oli sitten niin kuin pidemmät interventiot, jotka toi ensimmäisen 10 aikana merkitsevästi parempia tuloksia ja sitten alle 18 vuoden ikä toi myös merkitsevästi parempia tuloksia 40 metrin juoksumatkoilla tai maksimissaan 40 metrin juoksumatkoilla. Harjoituskertojen määrällä ei vaikuttanut olevan merkitystä missään ryhmässä. Tulosten tulkinnassa on kuitenkin hyvä huomioida tämä melko vaihtelevan leveästi määritelty interventiot, vähän eri menetelmien tutkimusmäärät ja yleisesti korkea heterogeenisyys, eli kyseenalaistahan se on, että voidaanko sumputtaa näitä kaikkia esimerkiksi yhteen meta-analyysiin tai mitään muutakaan sen semmoista, koska nämä menetelmät poikkeavat kuitenkin huomattavasti toisistaan. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että erilaisia voima- ja vastuusrajoittelun menetelmillä voi olla positiivisia vaikutuksia, etenkin yli 10 metrin sprinttimatkoilla, eli kiihdytyksen ulkopuolella naispuolisilla joukkueilla ja urheilijoilla. Yleensä tämmöisessä niin kuin maksimivoima- tai tämmöinen niin kuin voimantoutun määrää kehittävä harjoittelu pyrkii kehittämään sitä kiihdytysvaihetta itsessään. Niiden tutkimusten määrä oli hyvin vähäinen. Ja sitten taas loikka- ja hyppyharjoittelu oli tosi paljon interventioita ja tutkimuksia, niin ei ole yllätys, että ne kehittää niitä pidempiä matkoja, koska silloin puhutaan enemmän tämmöistä reaktiivisuudesta ja tehon harjoittelusta, eli voimantuoton nopeuden harjoittelusta. Mutta tämä oli tämmöinen mun erillinen spekulaatio tässä vielä. Kuitenkin tätä lyhyemmillä matkoilla, eli alle 10 matkoilla, vaikutukset on epämääräisempiä tässä naisurheilijoilla. Harjoitusintervention pituus ja harjoittelu eli ikä voi olla vaikuttavia tekijöitä tässä tuloksessa, mutta en lähtisi ihan hirveästi tappainoa näille jutuille. Harjoitusmenetelmien väliset erot on edelleen epäselviä. On ihan ymmärrettävää kuitenkin, että pidemmät interventiot voi vaikuttaa vähän paremmin kuin hyvät. Altbecki tuossa teki tämmöisen analyysin, jalkapalloihmisiä saattaa kiinnostaa, eli miten jalkapallon pelaajat tekee sprinttejä, eli korkeanopeuksista juoksua taktisesta näkökulmasta, eli mistä syistä he tekee pelin aikana tämmöisiä sprinttejä. Ja tässä tarkasteltiin Englannin valioliigajoukkuetta. Ihan kiinnostava tämmöinen katsaus, miten niitä sprinttejä tehtiin, miksi ja missä tilanteissa ja kenen toimesta. Eli miten esimerkiksi pelipaikka vaikuttaa siihen, että miten sprinttejä tehdään. No, katsotaan tämä Jani Chievicin varmaan aika pahasti taas. Mokasin ton nimen, mutta ei se haittaa kumppaneiden tutkimus. Longitudinal effects of traditional and rest redistribution set configuration on explosive strength and strength endurance manifestations. Satunnaiset control-tutkimus, jonka tarkoitus oli verrata 6 viikon voimaharjoittelun aikana tehdyn lepointervallin uudelleen jaon vaikutuksia voimantuoton nopeuden kehittämiseen nuorilla miespuolisilla aktiiviliikkujilla. Eli mitä tarkoitetaan tällä rest redistributionilla tai lepointervallin uudelleen jaolla? Tarkoittaa sitä, että me mennään ensin semmoisella perinteisellä protokollalla. Eli tässä koehenkilöthän satunnaistettiin kahteen ryhmään. Satunnaistaminen oli kuitenkin puutteellisesti kuvailtu. Nämä teki voimaharjoittelua, nämä molemmat ryhmät, nämä teki penkkiä ja kyykkyä. Kaisti viikossa 6 viikon ajan, mutta tämä perinteinen ryhmä teki ihan 6x15, eli 6 sarjaa 15. Mutta sitten tämä lepointervallien uudelleen jakoryhmä, eli tämä rest redistribution ryhmä teki 30x11, eli 30 sarjaa 11. Ja niin kuin huomataan, niin toistomäärähän on loppujen lopuksi sama, eli 30 ja 30. Lepointervallien kesto oli sitten 3 minuuttia tässä perinteisessä ja 31 sekuntia tässä jälkimmäisessä, joten se sitten taas myös sitten tasottuu, eli he lepää yhtä paljon, eli tässä vaan lyötiin ihan tämä sarjarakenne hyvin erilaiseksi. Ja tämä on ihan kiva nähdä tämmöinen pitkittäisempikin tutkimus tästä aiheesta. Yleensä nämä on hyvin akuutteja nämä tutkimukset tai lyhyen aikavälin tutkimuksia, niin kiva nähdä, että nyt harjoiteltiin pitkään tämmöisellä hyvin kummallisella sarja-asetelmalla. Tämä käytettävä kuorma oli molemmilla sama ja perustui ennen alkutestausta määritettyyn keskimääräiseen liikennopeuteen, mikä oli 0,7 metriä sekunnissa kyykyssä ja 0,61 metriä sekunnissa penkissä. Testaus käsitti kevyellä ja raskalla kuormalla tehdy esikevennyshypy ja penkkipunnerusheiton, eli smitissä viskotaan sitten tankoa. Kevyt kuorma oli 20 kilon levytanko ja raskas kuorma oli sama kuin tässä edellä mainittu alkutestausta edeltänyt määritys, missä saavutettiin tuo tietty liikennopeus. Tästä sitten mitattiin liikennopeuksia alussa ja lopussa. Sitten tehtiin 10 toiston sarja penkkiä ja kyykkyä tehden joko kaikki toistot putkeen tai pitäen 15 sekunnin lepotoistojen välillä. Ja tästä suorituksesta mitattiin keskinopeus. Intentiotesteissä ja harjoitteissa ohjattiin maksimaaliseksi, eli piti oikeasti ottamaan mahdollisimman paljon voimaa mahdollisimman nopeasti. Ainoa tai toistoja ei muutettu protokolla aikana, mikä on vähän sääli kyllä tuossa ajassa, olisi voinutkin ehkä vähän jo tarkastella sellaista pientä progressiota. Koska ei myöskään perusteltu, eli saattaa olla hyvinkin alivoimainen. 30 miespuolista aktiivista koehenkilöä osallistui tähän tutkimukseen, harjoitepitäytyvyydestä ei ole tietoa. Molemmat ryhmät kehitti liikennopeuksiaan sekä esikevennyshypyssä että penkkipunnerusheitossa matalilla ja korkealla kuormilla, sekä paransi 10 toiston keskinopeutta molemmissa harjoitteissa molemmilla sarjamenetelmillä, eli niillä 15 sekunnin tauoilla tai sitten kaikilla putkeen. Efektikoot 10 toiston sarjojen keskinopeuden muutoksissa oli jopa pääasiassa häiritsevän suuria, eli nämä efektikoot oli jopa 2 ja 3, kun yleensä puhutaan efektikoista. jos mietitään jotain Cohenin data tai jotain muuta vastaavaa, niin mennään sinne ykkösen seudulla, aletaan olla jo suurissa lukemissa. Ja nyt ollaan jo kahdessa ja kolmessa, ja tämä on tämmöinen standardoitu erotus alku- ja loppumittauksen välillä. Eli se standardoidaan sitten sen keskihajonnan mukaan, vai virheen mukaan kuitenkin niin standardoidaan se, ja sen perusteella päätetään vähän tämmöinen niin kuin epämääräisempi lukemasia, mutta tämä oli tosiaan kummallisen suuri. Mutta ryhmien välillä ei kuitenkaan havaittu merkitseviä eroja. 10 penkkiponnerruksessa havaittiin viitteitä siitä, että levon uudelleenjako olisi parantanut hieman enemmän suoritusta molemmilla sarja-asetelmilla, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Ja käytännössäkään en tiedä, onko sillä mitään väliä. Tulosten tulkinnassa tulee huomioida, että nämä mittauskäytänteet olivat hyvin erikoiset ja ei-standardoidut. Eli tässä käytettiin kummallisia mittauksia. Mä en tiedä, miksi nämä ei pyrkinyt vaan tekemään ihan perinteisiä teho- ja voimatuoton määrän mittauksia esimerkiksi maksimaalisella maksimilla tai kolmosmaksimilla tai jotain vastaavaa, tai miksei tehnyt vaan ihan esikönnyshyppyä ja muuta vastaavaa, mutta he tekivät nyt näin. Ja interventiohan nyt oli lyhyt voimaharjoitus, interventioksi kuitenkin muutama viikko, vaan otos saattoi olla alivoimainen ja pienehkö, ja muutamat raportoinnin puutteet oli sitten tässä vielä kylkeen. Mutta sarjarakenteen pitkittäistä tutkimuksia, niin kuin sanoin, niin niitä on julkaistu melko rajatusti, jonka takia tämä oli tämmöinen ihan novellisetti. Vaikuttaa siltä, että sitten loppujen lopuksi ei ole kauheasti väliä, miten me noin 30 toistoakin tehdään. Eli jos sä teet jotain voimaharjoittelua, niin sä voit tehdä 6x15, tai sä voit tehdä 30x11, ja tulokset tulee olemaan suunnilleen samat, kun sä oot tämmöinen perusaktiivi nuori aikuinen mies. Ja eri asia sitten, mitä se pitkällä juoksulla saa aikaan, tai esimerkiksi kokeneemmilla harjoittelijoilla. Mutta hyvin tämmöiset kummallisetkin sarjarakenteet, kun lepointervallit on tasattu, niin voi saada aikaan ihan yhtä hyviä tuloksia voimantuoton määrässä ja nopeudessa. Mulla oli yksi tutkimus, ei käydä läpi, meillä alkaa aika lyödä vastaan, niin foam-rollauksesta, missä vastattiin ikiaikaiseen kysymykseen, että jos pitkäaikaan 7 viikkoa rullailee jalkapohjaa, niin vaikuttaako se pohkeiden rakenteisiin. Yleensä se on tämmöinen fyssari- ja EPT:den taikatemppu, että jalkapohjaa rullailemaan saadaan akuutti vaikutus vaikkapa takareiden niin sanottuun liikerataan, eli johonkin tämmöiseen varpaisiin kurotuksiin tai johonkin muuhun vastaavaan, niin toi tutkimus pyrkii sitten katsomaan, että onko jalkapohjan rullauksella jotain merkitystä pohkeiden liikeratoihin rakenteisiin. Lopputus oli aika pettymys, että eipä sen kummemmin. Mutta joo, me jatkamme, kuulkaa, taas ensi kuussa. Ja ei siinä, palataan asiaan. Hyvää kesän odotusta.